Wie is die Nephilims, deel 20. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Yahshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek asseblief hê dat jy moet na deel 1 gaan, anders gaan jy al die inligting mis wat ons reeds gedeel het. En daar is baie, baie goeie inligting. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette, bybelpakkette, enige inligting nodig het, kontak pastorie kan my vrou 072-367-124. Ga na my webtuiste https://yahshua.co.za. Is natuurlik my heel nuutste boek, The Two Keys to the Book of Revelation. Hier is nou net een gedeelte van hom, is twee sulke boeke. Hy is net kort van 800 bladsye, 786 bladsye om precies te wees. Sou jy belangstel, kan jy net pastorie gaan skakel per WhatsApp, hoef jy te skakel, jy kan net een WhatsApp stuur, boodskap tik, of jy kan met haar een boodskap los, en ons sal dan met jy terugkom met jy deel. Dis uiters noodsaaklik dat jy moet subscribe. Hoekom? Hoor wat ek nou sê. Daar kom een hele reeks van 350 DVD's op WhatsApp, op YouTube van my nou. Dis die Bible College, die Bybelskool, se curriculum. Sy hele 3 jaar kursus, die eerste 3 jaar, die theologische kursus, ach, die eskatologische kursus, die eerste 3 jaar is daarop. Nou wat gebeur, dis blyk na die mekaar spul, as jy die YouTube oopmaak, want hulle lê van bo af, som en so, hulle lê nie van deel 1 lesing week 1 deel AB, lesing 2 deel AB nie, hulle is die mekaar. So is met al die boodskappe, jy moet hulle gaan soek, daar is nou by die 2 dag, en by die, wel, in die volgende week, gaan daar by die 2000 boodskappe op YouTube wees, my boodskappe. Nou wat doen jy? Jy gaan na my webtuiste, allemaal, as jy enige boodskap op YouTube soek, of op die webtuiste, gaan na my webtuiste, https://yahshua.co.za. As jy kom klik, baie van jy het om reeds op jy selfoon, ons het het gesirkuleer, jy klik op hom, as jy oopmaak, die tweede of derde boodskap van bo af, sê Bybelskool video's. Dan klik jy op Bybelskool video's. As jy oopmaak, dis klein, jy moet een bykie groot maak, jy weet maar so maak jy dit groot, jy druk op hom en dan trek jy jou vinger, dan maak jy het groter. Die eerste blauw inskrywing bo, sê dit is die studie, dan druk jy op hom. As jy op hom druk, dan maak hy oop. Week 1, dan druk jy op week 1, en hy maak jou, vat jou reg uit YouTube toe, en hy maak die link oop. Nou, automatisch is hy elke week in 2 gedeeltes. Hy is week 1, A, dan stop hy na 1:30, jy gaan toilet toe, of jy gaan drink een koeldrank, jy het een klomp informatie ontvang, en dan kom jy terug, dan druk jy op nummer B, en dan begin deel B. So week 1 bestaan uit A, B. Die volgende week, of wanneer jy die volgende een wil kyk, week 2, A en B. Week 3, so stap hy aan. Het jy dit? Dis uiters noodsaaklik om die webtuiste te gebruik. Dit vat jou direct na die rechte ring toe. Sou jy bijvoorbeeld oor die doop wil weet, gaan op webtuiste toe, terug op die webtuiste, terug op besprinkeling en kyk op die, daar leef ons nou een menu daar, kyk op die menu, op die index, en druk op die onderdompeling op besprinkeling. Dan maak hy oop, as hy oop maak, dan druk jy op deel 1, dan sê hy video, druk op video, hy vat jou reg uit aan die YouTube. Jy het 3 knoppiekies wat jy druk, dan sê hy oop. Waar jy nou moet sit en scroll en scroll en scroll, tussen 2000 boodskap om 'n boodskap te kry. Dit raak een probleem, maar as jy die webtuiste gebruik, geen probleem nie. Deel hierdie reeks of hierdie link met allemaal, asseblief. Hier is verskriklike inligting En die inligting wat daar is, ek net gaan probeer net iets verder sê oor die Bybelgenoos, Bybel studie wat daar is. Dis my 3 jaar curriculum wat ek op die internet gesit het wat enige persoon kan kyk na. Daar's inligting, daar's navorsing, daar's studies, daar's lesings. Dis wat die studente doen. So jy kan gaan sit en kyk na dit alles. En dit is nodig om in te skryf om 'n student te word nie. Sou jy 'n student wil word of 'n pastoor wil wou word later aan, dan moet jy ons kontak want dan het jy 'n studentenommer nodig. Dan gaan jy eksamen skryf. En jou eksamen kry jy net deur die e-poste. Dit kom nie op die webtuiste nie. Alraai. Jy moet met ons praat, maar jy mag dalk begin kyk na dit as net as lesings, as studies en dan mag Vader in die hart werk en jy mag voel jy wil gaan vir 'n diploma of 'n graad of jy wil 'n pastoor word. Jy kan gaan tot op 'n bachelor's ou neers. So iemand moet ons praat. So dis uiters belangrik. Goed. Ons weer eens self gesê met die volgende stasie op groepe nie. Israel visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement. Ons is verbond aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is net 'n eintyd Bybelstudie groep. Halleluja. Ons funksioneer volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die 1860 Bybel. Ek stop weer. As jy gaan kyk na die video's van die Bible College, gaan jy vind dat die eerste jaar praat ek van God in Christus in Here en Jesus en Heilige Gees. Weet jy hoekom? 10 jaar terug toe ek daai Bybel lesings opgeneem het, daai Bible College lesings, was ek nog nie in die geopenbaarde name nie. Maar hier by die einde van die eerste jaar, dan begin ek die name gebruik, want dis waar ek ingekom het. En hier by die middel van die tweede jaar gebruik ek net die name. So jy moet ons verdra daarin, asseblief. Soos 'n ou wat nie 'n Restoration Bybel het nie, en hy lees die 33 Afrikaanse Bybel op die 53, en waar hy sê, Jesus sê Yeshua, waar hy sê, God sê jou Elohim, waar hy sê, Here sê jy, Jaffa, waar hy sê, Here Jesus sê, Jaffa Shua, waar hy sê, Heilige Geest, waar hy sê, Ruach HaKodesh, nou ruil ons dit net alles te om in die kursus. So kom ons verdra mekaar, moet jy dan afsit deur dit nie, soos wat dit aangaan, sal jy agterkom, dit word al beter. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, is die naam Jesus, in werklikheid is Yeshua, die naam van die Heer Jesus, in werklikheid Yahashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid Ruach HaKodesh, ons is nie Christene nie, maar ja, viste. Nou, ons gaan nou aan met ons studie oor dit wat die demonologie, satanisme, die okkultisme geglo het en opgeopereer het. Punt 7 sê, in die eerste plek was die wet van Moses met die beginsel van Jaffa of God, wat die sondaar van die voorvaders aan die vierde en die derde en die vier geslag toegeken het. Ek het net hierdie begin mee, dis waar ons gestop het laas week, waar hy gesê dat hy die sondesbesoek van die derde en die vierde geslag, van die wat my haat, want selfs in Moses' tyd was daar ouens wat okkultiese gode aanbid het, nou waar kom dit vandaan? Van die Egiptenare af. Hulle was geheel en al okkulties geweest. So hierdie is op alleen van toepassing op grond van die verbond met Israel. Dit het niks met protestantisme te doen nie. Wanneer hy sê hy besoek die sondes van die derde en vierde geslag, het dit niks met die drie susters kerke te doen nie. Dit gaan oor die verbond. Ons staan onder protestantisme. Dis nie van toepassing op die heidense nasies of die kerk van vandag nie. Hulle sê kerk, die gemeente. Boone word enige verband met die sonde van die voorvaderlikes voorgeslagte onmiddellik verbreek wanneer 'n persoon Jaffa of die Here in sy lewe aanneem en weergebore word. Wanneer jy weergebore word uit water en gees uit, dan breek jy die bande met enigiets. Dis ook wat die woord sê, bekeer jou en laat jou onderdompel op jou doop. Dis nie nodig om dat om rond te gaan en sondes van die voorvaderlike geeste te soek om te verbreek nie. Al is daar mense wat ons leer dat 'n mens die vloek wat deur die voorgeslagte oorgedra is ook moet breek. En hier kom die drie susters kerke in. Ongelukkig. Dis hoekom kinders doop. die vloeke van die voorvaders moet gebreek word deur die kind wat gedoop word. Waar kry jy dit in jou lewe? Sê vir my, hou julle die 613 wette? Ja, julle bely die 10 gebooie elke Sondag, maar hou julle die 613 wette? Glad nie. Dis maar met 'n nuwe mode of gier wat sekere kringe van die evangeliese kerke binne gedring het. En sekere leraars misbruik die skrif sodat hulle kan vashou aan hulle veronderstellings, met ander woorde hulle kerklike dogmatiek en teologie. Want onthou, meeste van die leerstellinge van die drie sisters kerke val nie ver mis van die Rooms-Katolieke dogmatiek nie, en die kan ek vir jou wys punt vir punt. Selfs die Heidelberg Katekisme is 'n totale Rooms-Katolieke belydenisboek wat daar is, wat hulle net oorgevat het. Dis was wel waar vir Israel onder die wet van Moses, maar het was nie waar vir die heidene wat in dieselfde tydperk geleef het nie. So dit was van toepassing, die 613 wette was van toepassing vir Israel wat onder die wet gewees het, maar nie vir die heidene nie, want die heidene was nie onder die wet nie. Wat in dieselfde tydperk geleef het nie, is ook nie vandag vir ons as gelowiges nodig om onder die 613 wette te lewe nie. En hierso sê hierdie ou die navorsers is eintlik baie goed. Wanneer ons wedergebore word, nou wat as ek luister na die mense, die navorsers wat praat van wedergeboorte, dan praat wedergeboorte vir hulle is meer die aanneming om 'n kind van God te word, soos wat hulle dit noem, as wat dit onderdompeling is en heiligmaking. So wedergeboorte word anders te beskryf rondom hulle opset hierop. Wanneer in ons natuurlik as Jafiste, ons glo jy kan nie 'n Jafis wees sonder wedergeboorte nie. Eerste bekering, wedergebore, heiligmaking, nou gesê wandel totdat jy op Pasjoa kom. Wanneer ons wedergebore word, word ons geheel en al gered. En dit sluit reddende bevryding van enige sonde van die voorgeslagte in. Nee, ek stem saam, wanneer die ou mens van sonde begrawe is, as daar enige iets is wat dalk nog 'n houvas kon gehad het op iemand se lewe, word daai bande afgesny. Maar nou, in die navorsing sal jy later hoor dat hoe maklik praat die navorsers hierso van dis moontlik dat jy kan in die sonde bly en wedergebore wees. Jy kan nie. Jy 'n boom kan nie twee soorte vrugte gelyk dra nie. Die woord sê in 'n fontein bring nie twee soorte water, vars water en bitter water gelyktydig voort nie. So jy kan nie eendag om dit wedergebore wees en in heiligheid wees en die volgende is jy verlore en nou het jy demone in jou nie. En as jy demone uit en nou is jy weer heilig en nou verstaan jy wat ek sê. Ons gaan dit sien. Nommer 12. As die geestelike beginsel, as mense die begeerse beginsel van die wet van die Messias aangeneem het en daarby hou, nou hoor nou wat sê hulle nou hier. As mense die geestelike beginsels van die wet van die Messias aangeneem en daarby hou. Geestelike beginsels van die wet van die 613 wette. Wat het verwys na die Messias? Wie is die Messias? Yahshua. Maar hulle verwys nie na die twee koninklike wette nie. En daarby hou word geestelike probleme maklik opgelos. Dan is dit glad nie nodig om dit te probeer verduidelik deur te beweer dat die wet van Moses vandag steeds op 'n manier van toepassing is nie. Hy kan nie van toepassing wees nie. Hulle wil 'n ding sê, maar hulle weet nie presies hoe om dit te sê nie. Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, die wette is tot niet gemaak deur Yahshua, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die woord die skrif wat jou kop uit te ken. Nommer 13. Dit is nie nou van toepassing nie, en dit was ook nog nooit van toepassing op die heidene nie. Mense bid baie keer op die manier wat hulle geleer is, en volg graag die nuutste mode hier, soos om geeste te bind. Nou ja, ons lewe nou in die tyd weer, dit herlewe weer. We need to live in a time of signs, miracles and wonders. Toe ek 'n jong mannetjie was dit die inding gewees. Daar moes demone uitgedryf het. Ons het die huis toe gegaan op 'n sonoggend dienst, as daar nie demone uitgedryf was nie. Daar het siekes gesond gebid is nie, en sondags nie tot bekering gekom het nie. En sondag aan precies dieselfde. En weet jy wat ironies is? As jong seer het gestaan en kyk hoe dit gebeur, dat het meeste van die tyd dieselfde mense is, wat voor en toe gaan, wat die pastoor uitnodiging maak. Is daar iemand vandag wat sy hart aan die Here wil gee? Daai selfde mense kom voor en toe. Is daar mense wat siek is, dat ons vir hulle kan bid, dat hulle gesond kan word? Selfde mense. As jy iemand wat voel, die demoon het, wat moet uitgedryf word? Selfde mense. Week na week. So of een of twee goed werk nie, of die pastoor se gebed werk nie, of so nie, daai mense geen geloof nie, en die goed bly in hulle al die tyd tot volgende week. Op so nie, die ander een wat vir my die sterkste van hulle almal is, die mense was nie geestelik volwasse nie. Dat hulle nie geleer was, dat jy kan nie oor en oor vir dieselfde ding kom voorbidding vra, en oor en oor en oor en oor. Elke week. Iets is fout. Ek het in my gemeente het ek een oomie gehad wat elke week belei het dat hy is onder die mag, hy is onder die mag en hy is onder, hy dra een las. Tot een dag ek bom gesê het, jy sal moet uitklim onder jou las en boop jou las. Alles wat ons vir jou moet bly bid elke week tot in die ewigheid. Jy sien, dit is een kerklike instelling en traditie. En baie van die mensies voel, al hoe hy raak gesien word in die kerk, is wanneer hy oor en oor voor en toe kom elke week om voorgebod te word. Hy sê maar die Heilige Gees Sondag nie teen sy eie woord nie. En daar word mense nie deur die Gees gelei om teen die sondes. Misschien toch, my stem is bietjie kriebelrig. Hy sê, maar die Heilige Gees sondig nie teen sy eie woord nie. En daarom moet mense nie deur die Gees gelei om teen sonde van voorvaderlikes te bid nie. My Bybel sê, hulle wat ek vrygemaak het, het ek waarlik vrygemaak. Vader het nog nooit halwe werk gedoen nie. Ja, Joshua aan die kruis het nie halwe werk gedoen nie. Dis die mense wat met halwe gesindhede kom. En ek het my mense geleer toe ek een pastoor was, die enigste sonde waarvan jy nie kan bevry raak nie, is die sondes wat jy nie self bely nie. Moet ek in die kerk my sondes bely? Nee. Jy kan dit in jou binnenkamer bely. Jy kan by jou huis bely. Dis jy en die Here, daai tyd die Here. Jaffa. En God sê hy ook die woord, voor jy gepraat het, het hy reeds geweet. Hy is by nummer 14 sê so, maar die Heilige Gees, die Ruach HaKodes, sondig nie deur teen sy eie woord nie. En daarom word mense nie deur die Gees gelei, om teen sondes van die voorvaderlike geslagte te bid nie. Wat die Heilige Gees ook al vandag doen, wanneer hy mense lei, sal ooreenstem met die geskrewe woord van Jaffa. Die Ruach sal nie teen die woord werk nie. Wie sê hy dit? Dit sal ooreenstem, want die een sal die ander een bekragtig. Wanneer dit kom by die kwestie van sonde in verskillende gelowiges se lewens, maak nie een van die gebede van die apostels of die beginsels van die Nuwe Testament ooit melding van gebed wat die houvas van sondes van die voorspaderlike geslagte moet verbreek nie. Daar is nie een gebed wat in die hele Nuwe Testament gebid is, wat ek ooit gevind het, wat gesê het, kom ons bid dat die voorvaderlike geslagte se sondes verbreek moet word, die waar kry dit? Daar is nie een in die Nuwe Testament. Maar die wet, een van die wette uit die 613 wette het gesê, hy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag, aan die wat my haat, en dat word deur die drie sisterskerke belei elke week. Nou hoor die Pinksterkerke, wat nou verklaar dat sonda is nou die sabbat, en hulle belei die sonde, die 10 wette, wat eintlik 17 wette is, Elke zondag. Je ziet hoekom? Hulle deel geword van die NAR. Roomse godsdienst. Mense het eenvoudig een beginsel uit die wet gevat, wat van toepassing was op Israël as 'n verbondsvolk. Nou moet jy mooi hoor. Mense, kerke, godsdienste, organisaties, het eenvoudig die beginsel uit die wet gevat of geneem, wat van toepassing was op Israël as 'n verbondsvolk. Nie die protestante nie. En dit op vandagse gelowiges van toepassing gemaak. Dit is wanneer hulle die godsdienste meng. Bietjie katolisme, katolikisme, bietjie protestantisme. Bietjie islam, bietjie christen, en dan noem hulle krislam. Bietjie boeddhisme, bietjie christene, en dan word dit als, hoekom? Want het al deel wees van 'n globale godsdienst geloof. Mense het eenvoudig 'n beginsel uit die wet gevat, wat van toepassing was op Israëls as 'n verbondsvolk, luister, en het op vandagse gelowiges van toepassing gemaak, deur dit te doen. Hulle het die waarde van dit wat uit die bloed van die Messias aan die kruis bewerkstellig het, gedevalueer. Met ander woorde sê, hulle verwys na die Messias. Nee, hy is nie vir die bruid die Messias nie. Hy is ons Yeshua, redder, verlosser. Weet jy wat beteken Messias? Messias beteken Savior, still to be born. Vir die orthodoxe Jode is Yahshua die Messias. Hoekom? Hy's die Savior, still to be born. Hulle het hom nie aanvaar nie, hulle het hom verwerp. Nou hoor ek hierdie Israel, wie sê ons ook vernaam? Yeshua, Hamasiah. Hoe kan jy jou Hamasiah, jou Messias wees? Hy sê jou Messias nie, want jy is nie een Jood nie. Jy is nie een Israeliet nie. Hoe is jy Israeliet geword? Hoe is jy Israeliet geword? Jy hou nie 613 wette nie. Jy het nie een tempel waar een keer een jaar vir jou offer gebring word nie, deur die hoëpriester nie. En, gaan nie deur al die goed nie. Ek wil net om die woord, die Messias werkie, so dat jy verstaan. Yahshua is nie my Messias nie. Maar die woord Yahshua is die Vader se naam, en die Seun is Yahshua, koppelteken Shua, as ek hom so wil skryf. En die Shua, S-H-I-A, beteken redder, verlosser, saligmaker. So hy kan nie my Messias wees wat nog gebore moet word, dan sê ek, man, hy sla my Shua nie. Vir my is hy my Shua. Want hy klaar gesterf aan die kruis van Golgotha. Deur die bloed van die Messias, ek gaan nie van die Messias praat, ek gaan praat van Yahshua. Deur die bloed van Yahshua aan die kruis en bewerkstellig, het dit gedevalueer, want dit was 'n daad van onmiddellike bevryding gebring het, van enige sondes van die voorgeslagte. So wanneer Yahshua aan die kruis gesterf het, as daar enige sondes was, waarvan Yahshua nie een keer iets gesê het nie, dan het hy bevryding van dit ook bewerkstellig aan die kruis hout, halleluja, jeeg, hy het soveel werk vir ons gedoen. En weet jy wat, terwyl die godsdienst wereld, die protestante godsdienst wereld, eindelijk voor en toe moet stap, die ons geep het hier 10 tree achter toe, en 1 tree voor en toe. Hoekom? Want hulle luister na die goed wat in alle kerke aangaan. Dis wat die probleem het. Die pastore en die geestelike leiers, hulle gaan soek doen julle eie navorsing nie. Hulle spring op die internet, en wat doen die duiwel? Hy sit die regte goed op die internet dat jy dit lees, en hulle gryp dit, hulle gaan breek het, sonder dat hulle navorsing gedoen het, omtrent dit. Die regte manier, nommer 17, die regte manier om sonde in 'n gelowige se lewe te hanteer, is die manier wat in Romeine 6 bespreek word. Ja, dis 'n powerful skrif in Romeine 6. Ons moet besef dat beide ons sondige aard en die ou mens saam met Yahshua gekruisig is, die oomblik toe ons begin glo het. sê wat hulle sê, Romeine 6 vers 1, en ek kwarteer so my skrif met my kop in, hy sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word, nie stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe, so jy kan nie in die sonde lewe, en in die wedergebore bloed van Yahshua nie, ons wat die sonde afgesterf het, dier die bad van wedergebore, woorde, en dier bekering, hoe kan ons daarin vasthoud, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Yahshua geonderdompel is, in sy dood geonderdompel is nie, want ek my dat onderdompel, dan word ek in Yahshua se dood geonderdompel, soos dat hy begrawe is en opgestaan het, so word my ou sondige mens begrawe, en ek staan in 'n nuwe lewe op, en ek lewe tot in ewigheid. Ek kan gelees, Romeine 6 vers 1 tot 12, en dus kom jy in die ou kan drie keer onderdompel in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Jy kan nie. Een keer in die naam van Yahshua tot vergifnis van sonde. Want Romeine 6 vers 1 tot 12 verduidelik ons die begrafnis. Want jy word een keer begrawe en opgewek. Yahshua was een keer begrawe, opgewek. Ons ook. Ons groei gelykvormig aan dit. Die regte manier om sonde in 'n gelowige se lewe te hanteer, is die manier wat in Romeine 6 bespreek word. Om ons besef dat beide ons sondige aard en die ou mens, met ander woorde die natuur van die ou mens, saam met Yahshua gekruisig is. Wanneer ons glo in die bloed van die kruis, dis wanneer ek my bekeer. Die bloed van die kruis het die effect dat ek my gaan bekeer. Jy kan nie anders tot bekering kom, behalwe deur die teken van die bloed nie. En dan die breek van die water, die nuwe lewe. Ek het dit al verduidelik voorheen. 'N normale geboorte gebeur dieselfde. Die vrou sien die teken van die bloed, wanneer sy verwag. Wanneer sy die bloed sien, dan besef sy dat die kind is op pad om gebore te word. Sê sy, kom Jan, klim in die kar, laat ons by die hospitaal kom. Dan sê die breek van die water, breek van die water, die teken van die bloed, Yahshua die kruis, die breek van die water, die breek van die water, en dan die geboorte gee, as ek uit die water uitkom, die Bybel sê, die ou dinge het alles voorbij gegaan, alles is nie, daar is die nuwe lewe. Dit is so eenvoudig om te verstaan. Besef my net, hoe kan 'n kind deur dit gaan? Hoe kan 'n kind deur dit gaan, as hy sê, deur die bad van wedergeboorte, word ons gered? Die woord sê so. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat, hy wat glo en hom laat doop. 'N kind kan nie glo nie. Sal gered word. Ja, die 83 sê, hy wat glo en gedoop is, kyk hoe slim was die Bybel van boodskap. Die Bybel sê, die 33 en 53 sê, hy wat glo en hom laat doop, daar is 'n aksie, en hom laat doop. Die 83 sê, nee, hy wat glo en gedoop is, 'n kind wat gedoop is, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hy wat nie glo nie. Hy wat nie glo om die ou mens van sonde te begrawe nie. So dan kan hy nie deel van die prijsjes. So het ons nou in die bespreking 'n klomp goed gedek rondom die gebod wat sê, hy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Nie een plek in die Nuwe Testament het daai skrif enige verwysing na enige Nuwe Testamentiese gemeente van Yahshua of kudde van Yahshua of siele van Yahshua gehad nie, nie een keer nie. Hoekom? Want ons staan nie onder die verbond nie. Ons het 'n nuwe koninklike verbond. Hoor Israel, Yahweh jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat in jou binneste, en jou naaste soos jouself. Naas om my naaste lief te hê, is daar nie 'n groter gebod nie. Niks van 613 wette nie, niks van, hy besoek die sonde van die derde en die vierde geslag, en dan die laaste gedeelte, van die wat my haat. Hoekom het Vader Jaffa die sondes van die derde en die vierde geslag besoek van die kinders, van die wat hom haat? Want hulle was nie verbondskinders nie. Hulle was deel van Satan se verbond. Hulle was okkulties. Hulle het okkulties gelewe van geslag tot geslag. Maar 18 sê, het hy die sonde se hou vasgebreek. Wat het dit gedoen? Ek wil net weer vers nommer 17 lees. Die regte manier om sonde in 'n gelowige lewe te hanteer is die manier wat in Romeine 6 bespreek word. Ons moet besef dat beide ons sondige aard, die ou mens, saam met Jehovah te kruis af, die oomblik toe ons begin glo het. So als het begin by glo. Nou wat sê Markus 16 vers 16? Hy wat glo en hom laat loop. Als begin met glo. Nou hoe kan 'n babietjie glo? Ag seker by die tyd moes jy lank al die lig gesien het. Nommer 18, dit het die sonde se hou vas verbreek. Nou moet ons die besluit maak om nie toe te laat dat ons liggame as instrument vir sonde gebruik word nie. Dit is 'n nuwe testamentiese persoon en die een wat ons nou moet volg is Jehovah. Halleluja. Ons is 'n nuwe testamentiese persoon. Ons het 'n nuwe testamentiese verbond wat geskrywe is met die bloed van Jehovah. Nie met die bloed van die besnydenis van seentjies nie. Nie met die bloed wat geslag is van diere nie. Maar die bloed van die seun van Jaffa, ons skepper van hemel en aarde, wat vir ons kom sterf het. Goed, dit was punt 1. Punt 2, eksperimenteer. Ja, is interessant, ne? 1. Die tweede oorsaak van eksperimentering, nou die woord eksperimentering, sê ons al veel wat is dit. Dis ons wat met goed werk en dinge traai. Traai, goeie Afrikaanse woord vir eksperimentering. Jy weet wat dit beteken. Die tweede oorsaak is eksperimentering. Party mense eksperimenteer met okkultiese dinge en beland as gevolg daarvan onder demoniese beheer. Dit het in die Bybel gebeur. 1 Korinte 10 vers 14 tot 22. Skryf gou-gou. 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22. Baie mense in die Nuwe Testament het hulle hande gebrand wanneer hulle met die okkulte geëksperimenteer het. Jaffa het enige kontak met die okkultiese wêreld verbied. Vader het gesê, en hierdie verbond moet streng gehoorsaam word. Hy sê vir my, die okkultisme, moenie eksperimenteer nie, moenie met sonde speel nie. Die maklikste om in sonde te verval, is speel met die sonde. Wat met Samson gebeur? Toe hy met Delila speel, die verloor hy sy lokkies, en daar gaan sy krag. So wat sê hy, Jaffa het enige kontak met die okkultiese wêreld verbied. En as wedergebore kind van Jehovah, het ons nie eintlik nodig om te karring met goed wat ons nie pla nie. Dis goed om dit te weet. Dis goed om die ondervinding te hê. Weet jy hoekom? Dit maak jou nie bang vir dit nie. Maar as 'n leeu, moet jy nie eksperimenteer nie. As jy belangstel in die goed, moet jy met iemand praat wat jy goed ken en wat jou kan lei in dit. As 'n mens begin om te eksperimenteer met dinge in die okkultiese wêreld wat natuurlik self onder die beheer van demone is, sal dit veroorsaak dat jy onder demoniese beheer beland. En dis wat die demoon gesê het vir die sewe seuns van Skefa. Jehovah ken ons. Van Paulus weet ons, maar julle sewe oudjies, julle skewe seentjies, julle sewe skewes, wie is julle? Dis 'n grapie. Wie is julle? Ons ken julle nie, julle wil ons uitdryf. En wat sê die woord daar in Handelinge? Daai ene het op die sewe gespring en hulle het hulle so verhinne weer, dat hulle nagend uit die huis uit gehardloop het. Die derde punt hierso is verplasing. So ek wil net by eksperimentering, wil ek net afsluit, en iets byvoeg. Vermy om te eksperimenteer. Gaan kyk maar na die tieners wat met seks geëksperimenteer het. Hulle het vroeg in hulle lewe papa en mama geword. Hulle moes nie geëksperimenteer het nie. Want dis wat eksperimentering het 'n konsekwens. Hy het 'n nagevolg. En iemand het my paat gesê altyd, dat spyt is 'n goeie ding, maar hy kom so laat. So kom jy experimenteer. En ek wil kyk hoe sterk is ek in die gees. Al praat met vader Jaffa, hy sal jou paar koekies oor jou pad stuur, wat jy kyk of jy die toets kan staan. Maar jy het nie nodig om te gaan krap, soos die ou mense gesê, waar het nie heup nie. Dis klein Afrikaans. So moet nie gaan experimenteer nie. Doen navorsing. Ek sê nie, jy moet dit vermy nie. Doe navorsing. Maar jy het nie nodig om deel te word van die okkultisme nie. Verplasing. Die derde oorsaak is verplasing. Deur middel van kontak met die okkulte. Verplaas jouself van een plek na 'n ander plek. Verplaas jou gedagtes. Dis waar hulle mind reading doen. Nee goed. Selfs wanneer iemand nie self okkulties beoefen nie. Selfs wanneer iemand nie self okkultisme beoefen nie, kan die waarneming daarvan of die blote teenwoordigheid wanneer dit beoefen word tot demoniese verplasing lei. Markus 5 vers 13. As ek gaan involve raak daarso, dan soek jy moeilikheid. Hierdie verplasing lei dan tot demoniese beheer. Hoekom? Omdat ek, die oomblik as ek betrokke raak by verplasing, en jy wil het self probeer, dan gebeur het alleenlik as daar demone in jou is. En wat gebeur as die demoon inkom? Wat gebeur met die roog? As die demoon inkom, dan gaan die roog uit. Hulle kan nie saam daar wees nie. Daar kan nie twee op dieselfde troon sit nie. Dus of die duiwel sit op die troon, of Jehovah deur die roog sit op die troon. Wat die troon verwys ek na? Die troon van jou hart. Die vierde, onbybelse sondes. Die vierde oorsaak is onbybelse sondes. Dit kan gesien word in die konteks van Efese 4 vers 27. Skryf. Efese 4 vers 27. Iemand het laasweek vir my gesê, prof, die skrifte wat julle ons gee, is so dinamies, dis so verduideliking, en dit vul so aan by dit wat jy besig is om ons te leer. Dit kan gesien word in die konteks van Efese 4 vers 7, onbybelse sondes. Volgens die skrifgedeelte is dit vir ongelowige onmoontlik om van binne onder demoniese beheer te wees. Het jy gehoor wat sê hy so? Volgens die skrifgedeelte is dit vir 'n ongelowige onmoontlik om van binne onder demoniese beheer te wees. Hoekom? Want hy moet hom oopmaak vir dit. Onthou in my reeks oor engele geeste, demone, gevalle engele, bose geeste, het ek gesê, as jy die deur oophou, het jy 'n probleem. Jy nooi hulle in. Mag hy deur toe. Die gelowige, of die bruid, word hier gewaarsku, om geen plek aan die duiwel te gee. Nou kan ek maar weer, 'n Afrikaanse verduideliking gebruik. Moenie kraap waar dit nie heup nie. Moenie moet goed sukkel wat jou nie pla nie. Die gelowige op die bruid moet hier word hier gewaarsku om geen plek aan die duivel te gee nie, of soos ons vroeger gesê het, om net die stamhoof, die blyplek in my, die duivel te gee nie. Die tempel. Hulle praat van die stamhoof. Ek hou van die woord die tempel, die innerlijke tempel. Die stamhoof of die innerlijke tempel is altyd een gebied van beheer binnenin die vyandse gebied. Nie buiten hulle gebied nie. Die duivel hierso kan niks aan jou maak nie. Hy kan jou nie eens een klap of een ding gee nie. Verstaan jy wat ek nou praat? Dit gebeur van binnenaf. Die tempel waar die roog in bly, word veronreinig deur sonde en ongeregtigheid en deur eksperimentering met demonie en okkultiese goed en se mense. En wat gebeur? Die invloed begin van binnenaf. Jy stel jouself oop, hy trek in. Nou ons wys na dit, maar is eintlik na dit. Die tempel, jou lichaam is die tempel van die roog, maar is eintlik hier waar alles gebeur. My sielsdimensie, my begeerte, my emosie en my wil, kyk nou daai drie goed, in die okkultisme speel hulle saam. Begeerte, emosie en wil, is my sielsdimensie, dis hier. Die context van Efese 4:27 is onbybelse sonde, en die implikasie is dat sommige mense onder demoniese beheer beland het, as gevolg van onbybelse sondes. Speel met die sonde. Jy gaan jou hande brand. Experimenteer met die sonde. Jy gaan jou handjies brand. Jy gaan doeke aansit en jy gaan die borrels maak voor die tyd. Ek sê nie, dis okkulties nie. Dis mense wat gaan experimenteer met seks. Jong mense. Ouer mense. Maar wat sê ek vir jou? Jy kan nie experimenteer met demoniese werke. En dan my vertel, maar ek is so'n goeie Christen nie. Ek lewe so skoon en heilige lewe nie. Nee, iemand is besig om vir jou te lieg. En dis die ou wat jou sielsdimensie beheer. Wat hier die spasie opneem. Dis die ou wat vir jou lieg. Hy is nou jou vader geword. Ek wil hier weer net nommer 3, die context van die Efese 4:27, maak 'n nota. Is onbybelse sonde en die implikasie is dat sommige mense onder demoniese beheer beland het as gevolg van onbybelse sondes. Traditionele sondes. Okkultiese sondes. Onbybelse sondes beteken die derde en die vierde geslag. Hulle het geëksperimenteer, hulle het aangehou sonde doen. Nommer D, die toets vir demoniese beheer. Daar is een toets wat jy kan doen om te sien of ouwe demoon het. Die toets van die demoniese beheers, punt D. En onder punt D is daar een A. Soos vroeger genoem is, kan een mens sekere afleidings maak, as daar een kombinasie voorkom van die symptome wat bespreek is. Omdat dit op sigself nie noodwendig een bewys is, dat daar demoniese beheer uitgeoefen word, is daar een bykomende manier, namelijk die toets van geeste. Jy kan een demoon toets. Hier is een paar goed wat so goed is, hoe jy een demoon kan toets. Ek voel ek wel uit my stoel uitspring. Want dit is goed wat ons vir jare gebruik. Johannes 4 vers 1 leer ons dat gelowiges of die bruid die geeste moet toets. Hy sê toets elke gees en kyk of hulle van Jaffa is. Dit sê elke gees, halleluja, prys die Here. Dis nie wat jou red nie. Dis een gedaante van godsaligheid, wat die ouders om my laat dink, ek is heilig. Ek kan hier so halleluja prys die Here, dan slaap ek saam met my broer laatst aan sy vrou, wanneer hy oor tyd werk. Verstaan jy waarvan ek praat? Die woord sê, toets elke gees. In Johannes 4 vers 1 leer ons, dat gelowig is in die breid die geeste moet toets. Ek wil jou sê, as jy op die plek kan kom, waar jy kan leer om geeste te toets, gaan jy jouself soveel hartseer spaar. En dis waar die een van die 9 gawes te voorskyn kom en werksaam word. Weet jy dit? Almal wil tale praat. Almal wil tale. Het Dr. Isaac Burger gesê, op kruiskyk, jy het nie nodig om tot bekering kort te kom, jy moet net tale praat. Dis makkelijk, ne? Dis een replacement. Replacement theology. Wat die bloed van Yahshua onwerklik maak, wat het nie meer rede is om voor te, om te stry voor, om voor te lewe nie. Replacement theology. Dis New Age. Dis NAR, New Apostolic Reformation Theology daar. Nou sê hy daar nie, die gelowige moet die geeste toets, toets om of hy van Jaffa is. Sit hom in die toets. Luister, en wat is dit? Een van die 9 gawes, die gees van onderskeiding. As jy die gees van onderskeiding het, gaan jy onmiddellik optel, as jy in die teenwoordigheid van iemand kom, dat sy gees, luister wat ek sê, dat sy gees getuig nie saam met die roog nie. Die Bybel sê, my gees, hy sê nie die Heilige Gees nie, hy sê nie die Ruach HaKodesh nie, hy sê, my gees, en jou gees, sal saam getuig, dat ons kinders van Jaffa is. Het ons dit? My gees, wat in my is, namelijk, my gesindheid, my persoonlikheid, en jou gees, jou gesindheid, jou persoonlikheid, saamgetuig, dat ons kinders van Jaffa is. En ek gaan so my plein Afrikaanse sê, dat jy weer wel van ek praat. Jy betek jy van hierdie groot bek ouwens wat by mekaar kom. En as hy by jou kom, dan praat hy oor die suksesse en al die goed en. En die tussentijd het hy nooit iets bereik nie. Hy besit alles en hy doen alles en hy het alles. Maar het is een minderwaardige gees wat die man beoefen. En dis ook om ek en jy die geeste moet toets. Wanneer ons in die teenwoordigheid van mense kom, moet ons bid en sê, Vader, dat die onderskeiding van geeste my in die posisie plaas, om hier die geeste van die mense te toets. Weet jy hoekom? En hier val pastore en predikante en priesters in die selfde groep. Van hulle het een gedaante van grootheid. Elke van hulle wil die grootste wees. Hy wil die beste wees. Een van my pastoorsvriende, wat ek jare mee een verhouding gehad het, na jare kom ons by mekaar, en die eerste ding wat hy my vertel, sy seun, het so massieve gemeente, en het so, en het gaan so goed met hom, en hy so goed, en hy preek so, en omtrent 3 maande later, toe praat, dit het in een gesprek, het dit net uitgekom, toes die oukie, sy naam is Willie, toe speel hy gitaar in een band, en iemand anders is een kerk, dis hier sy kerk nie, maar die waan, die grootheidswaan, van hy moes altyd die grootste wees, en hy moes sy kinders die grootste wees, die Bybel sê, toes die roog, en weet jy wat, ons is nie stupid nie, omdat ons die roog in ons het, is ons gees ingestel, om te kyk vir die goed, en die woord sê, die gelowige is, die geeste moet toets, daar is sekere toetse, wat toegepas kan word, om te sien of iets van Jaffa, of van die demone afkomstig is, en daar is 3 sulke toetse, nou ja, die tyd het ons gevang, ons het 'n klomp inligting gedeel, as vader Jaffa, lewensgesondheid spaar, volgende week, dan gaan ons hierdie 3 toetse doen, hierdie spesifieke 3 toetse, wat jy in jou stilligheid kan doen, wanneer by iemand staan, dan sal jy weet, onthou wat ek nou gesê, my gees in my, my persoonlike gees, en jou gees saam, getuig dat ons kinders van Jaffa is, en weet wat doen ons, die Ruach HaKodesh, lei ons van sonde en leer ons van sonde en ongeregtigheid. Tot volgende keer. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.